Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Slovenščina, italijanščina in čustva. Čustva so ena najpomembnejših plati človeške eksistence in nas, kot ugotavlja kognitivna jezikoslovka Agnieszka Betkovska-Kopčik, povezujejo ne glede na narodno identiteto, kulturo. Kljub temu pa kulturne sheme različnih etničnih in jezikovnih skupnosti predvidevajo tudi različne možnosti za izražanje čustev. In tako govorimo o zadržanih severnjakih in temperamentnih južnjakih, ekspresivni slovanski duši in racionalnih germanih. Kako se takšno izražanje čustev odraža na stiku kultur, kakršnega poznamo v slovensko-italijanskem prostoru? Že samo, če spremljamo medije Slovencev v Italiji in primerjamo, na primer, govor njihovih dnevno-informativnih oddaj s tovrstnimi oddajami v srednjem slovenskem prostoru, lahko hitro ugotovimo, da je slog, prav kar se tiče čustvene zaznamovanosti jezika, bistveno drugačen. Tako so v slovenskih dnevno-informativnih oddajah v Italiji politiki zelo pogosto pripisane človeške lastnosti in lahko srečamo poosebitve vseh vrst. Tako je opozicija bojevitejša, reforma gre jecljaje in stežavo svojo pot, določen politik ali politika lahko hlini zadovoljstvo, kakšne nevšečnosti stežavo ukroti in skoraj shira, zato je seveda treba preseči negibnost. Današnja ruska vpletenost v sirsko krizo je zaskrbljujoča. V zvezi z migrantsko krizo pa naletimo na metonimije, povezane s človeškim telesom. Tako na primer na koži migrantov bijejo gospodarske blokade, prispelo je približno 800 duš. Tudi druge metafore so pogoste, kot na primer gora popravkov zakonskega osnutka ali nagrada bo Nobelovi nagrajenki kupila svobodo za nova dela. Pomembni čustveni jačitelji, to so izrazi, ki jačajo čustvenost, so tudi okrasni pridevki, tipa obupno majhno število zaposlenih ali neskončne čakalne vrste. Naštetih besed in besednih zvez, ki izražajo do določene mere subjektiven odnos avtorja besedila do upovedene stvarnosti, v osrednjih slovenskih dnevnoinformativnih oddajah ne bomo našli. Tu so metafore redkejše, če so, so veliko bolj konvencionalne oziroma take, ki so že tako globoko vtkane v jezik, da jih skoraj niti ne občutimo več kot metafore. Tako, ko se govori o slabi politiki, se omenja največ nekatere šibkosti oziroma se ugotavlja, da razlogov za veselje ni ali da so cene, po katerih se prodajajo slovenska podjetja, ponižujoče. Ko so novinari bolj optimistični, pa lahko opazijo samo, da se med sprtima državama spet tkejo prijateljske vezi, da se bo podjetju vendarle podaljšala življenjska doba in da si lahko v prihodnje zaželimo še veliko zmag. Seveda je tudi subjektivno stališče vedno pomemben argument in je potem takem v funkciji prepričevanja. Istočasno pa obstaja nevarnost, da ob pretirano poudarjeni čustvenosti in s tem subjektivnosti naslovnik podvomi v objektivnost informacije, zaradi česar publicistična besedila lahko postanejo manj učinkovita. Vendar je to spet relativno. Že utemeljiteljica medkulturne pragmatike, poljsko-avstralska jezikoslovka Ana Vježbicka, ugotavlja, da je v italijanščini očitna težnja po hiperboli ali antilitoti, kar se kaže v pogosti uporabi presežnikov, tudi absolutnih presežnikov, besednih ponovitev, poosebitev. Prav tako se to izraža v specifičnem italijanskem slogu družbene interakcije, kamor spadajo včasih kar pretirana gestikulacija, obrazna mimika, glasnost in podobno. Tudi novejše raziskave slovensko-italijanskega stika z vidika izražanja čustvenosti, ki smo jih opravili v našem prostoru, kažejo, da sicer tudi v slovenščini poznamo absolutne presežnike, na primer zelo, nad vse, grozno. Tudi sintaktično ponovitev, na primer stopi, stopi, dežbo ali hitro, hitro domov. Vendar so taka sredstva veliko manj pogosta, oziroma izražanje govorčevega čustvenega razmerja do upovedanega v slovenščini ni vedno najbolj zaželjeno. O tem piše tudi slovenska jezikoslovka Andreja Žele, ko obravnava naklonsko vlogo sklopov v časopisnem jeziku in pravi. Ob tem velja opozoriti, da bi uzaveščena raba sklopnih členkov in medmetov preprečevala preobloženost besedila, ki velikokrat s preočitno oziroma že kar vsiljivo naklonjenostjo, nenaklonjenostjo, ovira naslovnika, da si na podlagi informacije ustvari lastno mnenje. Skratka, pretirano uporabljanje naklonskost največkrat odvrača od sprejemanja besedila. Konec navedka. Nekateri teoretiki pa slovensko litotičnost, če tako poimenujemo način izražanja čustvenosti v slovenščini, povezujejo s slovensko skromnostjo, pretirano vljudnostjo, slednjo pa številčno majhnostjo slovenskega naroda. Zdi pa se, da Slovenci v Italiji pod vplivom italijanskega jezika in kulture čustveni odnos do upovedenega izražajo bolj neposredno z različnimi naklonskimi sredstvi in bi tako pravovirna slovenska litotičnost lahko bila v tem prostoru manj učinkovita. Tako se odpira vprašanje, ali lahko dve kulturni tradiciji vplivata druga na drugo. Dva različna jezikovna izraza obogatita drug drugega. Prav jezik v prostorih kulturnega stika, kot je slovenski jezik v Italiji, kaže na prepletanje kulturnih tradicij tudi v zvezi z izražanjem čustvenega odnosa. Ta vpliv prispeva k bolj metaforičnemu in s tem tudi bolj živemu publicističnemu jeziku, ki je zaradi tega bolj privlačen in ima s tem tudi večji vpliv. To velja še posebej za okolje, ki je navajeno na slog italijanske kulture. A tudi osrednji slovenski publicistični jezik bi s tem lahko pridobil na živosti. Na drugi strani pa pretirana metaforičnost poveča subjektivnost in s tem lahko zmanjša kredibilnost sporočevalca. Emocionalnega izraza torej nikakor ne kaže prepovedovati, gotovo pa je priporočljiva ozaveščena uporaba metafor in izrazov, ki nastopajo v vlogi čustvenih jačiteljev. Čustva so torej nedvomno primarna človeška sestavina, a nekaj zdravega razuma vedno prav pride.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.